Neljäs luku. Teosofia ja uskonnot. Kun on niin monta vastausta elämän kysymykseen, kun jokainen uskonto sanoo, minä olen totuus, niin joutuu se ihminen, joka ei ole herännyt henkisesti, kahden vaiheille, mitä uskontoa hänen on uskominen, vai onko ollenkaan mihinkään luottaminen. Näennäisesti suuret uskonnot ovat toisistaan eroaviakin muutamissa opinkappaleissa. Niinpä kirkollisessa kristinuskossa puhutaan lunastuksesta Jumalan pojan kuoleman kautta, jollaisesta lunastuksesta itämaiset uskonnot eivät mitään tiedä. Toiselta puolen puhuu esimerkiksi Buddhan oppia Brahman usko ihmisen moninkertaisesta esiintymisestä maan päällä, reinkarnaatiosta, josta kristikunta ei mitään tiedä. Mihinkä nyt on uskominen? Henkisesti sokea ihminen vastaa, ei mihinkään. Materialisti sanoo, uskonnot ovat mielikuvitusta, ei ole ollenkaan mitään henkisiä totuuksia. Mutta tarkkaavainen uskontojen tutkija ei ole niin pikainen johtopäätöksissään. Hän huomaa ihmeekseen, etteivät nuo uskonnot olekaan niin erilaisia kuin hän ensin luuli. Niiden erilaisuudet ovat vain näennäisiä. Niin, ne riippuvat enimmäkseen siitä, että jokin opinkappale on väärin käsitetty, väärin tulkittu tai väärin esitetty, että jokin opinkappale on kerrassaan unohdettu tai suorastaan myöhempään tulkitsijain keksimä ja lisäämä. Hän huomaa ihmeekseen, että uskontojen siveysopit ovat aivan samat ja että ne kaikki opettavat ihmistä luopumaan pahasta ja pyrkimään siveelliseen vapauteen. Ja hän kysyy itseltään, eikö kaikkien aikojen ja kaikkien kansojen yhteinen todistus ole suuriarvoinen? Eikö se todista, että jotakin on olemassa yläpuolella tätä näkyvää elämää? Tämän johtopäätöksen innokkaana puolustajana esiintyy nykyaikainen teosofia. Se tietää, että henkinen elämä on olemassa kaikista kieltäjistä huolimatta. Se tietää, että kaikki viisaat ihmiset ovat julistaneet sitä elämää ja että kaikki kieltäjät tulevat kerran sen innokkaiksi tunnustajiksi. Eikä se kysy itseltään, mikä uskonto on totuus, sillä se tietää, että ne kaikki ovat tosia. Ei niistä mikään ole totuus, sillä Jumala on totuus. Ei ikkuna ole aurinko, vaikka se päästää päivän valon huoneeseemme, mutta se näyttää meille auringon valaiseman luonnon ja houkuttelee meitä ulos valoon ja vapauteen. Samoin on uskontojen laita. Ne näyttävät meille, mitä tietä meidän tulee kulkea päästäksemme Jumalan luo totuuden tietoon. Ja kaikki ne vievät meidät samaan ihanaan päämaaliin. Kaikki ne ovat tosia, sillä kaikki ne ovat syntyneet siten ja silloin, kun henkiseen täydellisyyteen kehittynyt ihminen, totuuden tietäjä, on ilmestynyt maailmaan vapahtaakseen veljiään tietämättömyyden ja uskonnottomuuden tuskasta. Ja samanlainen kuin uskonnot on teosofinen liike. Sekin koittaa herättää ihmisiä siitä henkisestä horrostilasta, johon he vaipuvat, kun aineellinen edistys on korkealle kehittynyt, koittaa innostuttaa heitä taivaan valtakuntaa etsimään ja kohoamaan henkisessä sivistyksessä aineellisen tasolle. Onko siis teosofisen liikkeen syntykin sama kuin uskontojen? On. Samasta lähteestä se on kotoisin. Teosofinen liike on kuitenkin uskonnollisia edeltäjiään onnellisempi. Jeesus ja Buddha sanoivat itsestään, minä olen totuus. Johannes 14. luku jae 6. Minä olen totuuden löytänyt. Teosofian ensimmäisen julistajan ei tarvinnut vedota ainoastaan omaan auktoriteettiinsa, omaan tietoonsa. Hän sai viitata jo oleviin uskontoihin ja muiden ennen eläneiden totuuden tietäjäin lausuntoihin. Tämä oli välttämätöntä, sillä meidän ajallemme oli ja on tarpeen uskonnollinen herätys, joka, samalla kuin se henkisesti yllyttää ihmisiä totuuden etsintään, muodollisesti on suvaitseva kaikkea ajattelua kohtaan. Aineellinen edistyksemme, joka suuresti on lähentänyt kansoja ja ihmisrotuja toisiinsa poistamalla keskinäisen vuorovaikutuksen esteet, on tehnyt uskonnollisen suvaitsevaisuuden välttämättömäksi. Mutta uskonnollinen suvaitsevaisuus on mahdollinen ainoastaan siinä määrin kuin uskon älyllinen, intellektuaalinen prinsiippi, sen oppi eli metafysiikka, lähenee totuutta. Korkeimmassa merkityksessä suvaitseva on vain totuuden tietäjä. Totuuden tieto on kätkettynä joka uskontoon. Mistä siis meidän aikanamme olisi parempi uskonnollisen herätyksen muoto, eli ulkonainen kuori, ollut saatavissa kuin niistä opetuksista, jotka jo olevissa uskonnoissa ovat yhteisiä? Sitä teosofia on. Se on uskontojen ydin. Aivan oikein kirjoittaa kuuluisa teosofi Mrs. Annie Besant. Ollessaan kaikkien uskontojen juuri ja perustus, teosofia ei voi olla minkään vastustaja. Se on todellakin niiden puhdistaja ja selittää paljon sellaista, jonka ne ovat jättäneet arvoitukseksi tai salaisuudeksi. Se puolustaa itseään jokaisessa ja koittaa paljastaa sen kätkettyä viisautta. Ei kenenkään tarvitse tullessaan teosofiksi lakata olemasta kristitty, buddhalainen tai hindulainen. Hän on vain saava syvemmän käsityksen omasta uskostaan, tieteellisemmän pohjan sen henkisille totuuksille, laajemman kuvan sen pyhistä opetuksista. Alaviite. Annie Besant, The Ancient Wisdom, Theos Public Society, London 1897, sivu 5-6. Suomeksi Aikain viisaus, TK ja K, Helsingissä 1912. Alaviite päättyi. Teosofisen liikkeen tarkoitus ei ole ainoastaan käytännöllistä, eli uskonnollis-siveellistä laatua, kuten esimerkiksi pelastusarmeijan. Sellaisen tarkoituksen saavuttamiseksi ei olisi tarvittu niin paljon, usein vaikeatajuisiakin oppeja, kuin itse asiassa teosofiset ovat. Mutta tarkoitus on, että ihmisen koko uskonnollinen sivistys voisi kohota ajan hengen tasalle, että hänen uskonsa voisi olla muodollisesti yhtä kehittynyt, älyllisesti yhtä varmalle pohjalle perustettu, kuin on muukin aikamme tieteellinen sivistys. Kuitenkin on olemassa ero nykyisten uskontojen ja teosofian välillä. Teosofia tahtoo olla, mitä kristinusko, buddhanusko ynnä muut olivat ensimmäisinä alkuaikoinaan, mutta se nousee niitä vastustamaan sellaisina, kuin ne nyt esiintyvät. Ne eivät enää ole samaa kuin alkuaan. Uskonnolliset järjestelmät ovat jäljellä, mutta henki on niistä kadonnut. Miksikä? Sen tähden, että uskonnoilla ei ole arvokkaita edustajia, ei ole muinaisten hierofanttien veroisia tulkitsijoita, jotka ymmärtäisivät symbolien ja vertauskuvain merkitykset, ei ole tietäjiä, jotka laulaisivat elämää muotoihin. Oppi muuttuu aina kivettyneeksi dogmatiikaksi, kun ei ole miestä, joka tietää, mikä opin tarkoitus on. Sivuseikka korotetaan pääasiaksi, pääasia joutuu unohduksiin. Siveellisen henkisen elämän sijaan astuu kuollut usko eräiden opinkappalten erehtymättömyyteen. Kirjain kuolettaa. Vanhan testamentin vertauksia opetetaan kristikunnassa historiallisina ja tieteellisinä tosiseikkoina. Raamattu kädessä näytetään lapsille koulussa, että maailma luotiin tyhjästä noin 4000 vuotta ennen Kristusta, ja että vaimo tehtiin miehen kylkiluusta. Mikä surullisen naurettava heräymys, kun samalle lapselle myöhemmin elämässä todistetaan tieteellisesti, että ihmiskuntakin on sellaista maailmaa monta vertaa vanhempi, koska ihmisluita on löydetty maakerroksien alta, joiden muodostumiseen on kulunut kymmeniä tuhansia vuosia. Ja miksikä Kristuksen yksinkertaisen siveysopin asemasta opetetaan jos jonkinmoisia kristillisiä etiikkoja ja katkismuksia niin, että lapsille ja nuorukaisille saarnataan älä tapa, älä himoitse naapurisi vaimoa. Lapsille, jotka Jeesuksen omien sanojen mukaan kuuluvat Jumalan valtakuntaan, ja nuorukaisille, joiden käsitys hyvästä ei ole vielä himmentynyt. 5. luku. Elämän tarkoitus. Mikä on meidän elämämme tarkoitus? Mitä varten elämme täällä maan päällä? Tiede vastaa, elämä on taistelua, taistelua olemassaolosta. Tähdet avaruudessa, kukkaset nurmella, hongat metsässä, eläimet maassa, vedessä ja ilmassa, kaikki taistelevat keskenään olemassaolosta. Heikot sortuvat, vahvat voittavat. Eikö olisi ihmistenkin laita sama? Näemmehän joka päivä ympärillämme alituista kilpailua niin kansojen kuin yksilöiden kesken. Siinäkin taistelussa parhaiten varustetut pääsevät voitolle. Mutta jos kysymme tieteiltä tämän ikuisen sodan alkusyytä ja tarkoitusta, niin se kohauttaa olkapäitään. Ken on olemassaolon esiin kutsunut? Ken on sen lait määrännyt? Itsensä kautta se on ikuinen, aluton, loputon. Ei sillä tarkoitusta ole. Tahi, jos niin haluatte, muotojen kehitys on sen kätketty tarkoitus. Taistelun kautta kaikki tulee paremmaksi, hienommaksi, soveliaammaksi taistelemaan. Joskin maailman ilmiöiden ymmärryksellinen tutkimus veisi sellaiseen johtopäätökseen, on kumminkin ääni sisässämme, joka koko voimallaan sitä vastaan huutaa. Näin ollen olisi olemattomuus paras. Käännymme kristinuskon puoleen sellaisena kuin se meille opetetaan. Mitä kirkko vastaa? Tämä elämämme kaikkine suruineen ja vastuksineen onkin vain hetki ikuisuudessa, lyhyt koetusaika, joka hyvin käytettynä saa loppumattoman ilon palkakseen. Monet tuntevat saavansa lohdutusta tästä uskosta, mutta toisia on, jotka pitävät sitä lapsellisena ja itsekkäänä. Ehkä kärsimys aina seuraa olemassaoloa. Voiko silloin olla puhe mistään korvauksesta? Sitä paitsi ihminen, joka etsii elämän totuutta, ei kysy tulevaisuutta. Ei kysy, miten hänen silloin tai tällöin käynee, vaan kuinka hänen nyt on eläminen. Hän tahtoo tietää, mikä tämä hänen nykyinen elämänsä on, jotta hän voisi asettua varmalle kannalle sen suhteen, jotta voisi elää niin kuin tarkoitus on. Kun kysymme, mikä elämän päämäärä on, niin oikeastaan kysymme käytännölliseltä kannalta katsoen, kuinka meidän tulee elää. Ja samasta syystä eivät mitkään yleisfilosofiset spekulaatiot, eivät mitkään tieteelliset atomiteoriat tai uskonnolliset tulevaisuuden opit tyydytä sieluamme, vaan ainoastaan ratkaisu, kuinka meidän nykyhetkessä on eläminen, jotta täyttäisimme elämän tarkoituksen. Ja kuinka teosofia sen ratkaisee? Samalla tavalla kuin suuret uskonnonopettajat, jotka olivat päässeet totuuden tietoon. Me elämme kulkeaksemme heidän jäljissään. Mekin kerran pääsemme totuuden tietoon. Ja totuuden tieto on totuuden elämää. Tietää kaikki on olla kaikki. Olla kaikki on elää kaikessa, ymmärtää kaikki, rakastaa kaikkea. Totuuden elämä on täydellisen rakkauden elämää. Ja me, jotka emme sitä vielä ole saavuttaneet, me elämme kehittyäksemme hyviksi, epäitsekkäiksi, viisaiksi ihmisiksi, kaikkien olentojen veljiksi. Tämä on elämän hyvä laki. Eivätkö uskonnot tätä opeta? Eivätkö niiden elämän ohjeet kohdistu tähän korkeimman ihanteen palvelemiseen, tähän täydellisyyteen pyrkimiseen? Mitä ensiksikin kristinoppiin tulee, ei kukaan kieltäne, että Uuden testamentin oppi kehottaa meitä ihmisiä vapautumaan synnistä ja tulemaan täydellisiksi, jotta pääsisimme taivaallisen isämme yhteyteen. Eikö Jeesuksen vuorisaarna, tuo maailman kirjallisuuden helmi, puhu siitä rehellisyydestä, siitä armahtavaisuudesta, siitä puhtaudesta, joka vielä on niin kaukana ihmisten sydämistä? Ei ole tarvis toistaa niitä sanoja, jotka niin usein esiintyvät Uudessa testamentissa ja vakuuttavat meille, että se, joka syntiä tekee, on synnin orja. Johannes 7. luku jae 34. Mutta että totuus on meidät vapauttava. Johannes 8. luku jae 52. Ja että meidän pitää tulla täydellisiksi, niin kuin taivaallinen isämme on täydellinen. Matteus 5. luku jae 48. Konfutsen kiinalaisen viisaan opin mukaan on ihmisen kutsumus tulla taivaan ja maan auttajaksi ja avustajaksi. Jos hän tämän ehdon täyttää, on hän heidän vertaisensa. Chung Jung 2.31. Chung Jungissa sanotaan viisaasta, hän on jalomielinen, hiljainen, lempeä, kärsivällinen, vaikutuksille altis, ponteva, luja, vakava, täynnänsä malttia, järjestystä ja tasapainoa. Hän käsittää kaikki niin kuin taivas. Hän on toimekas ja syvä, niin kuin lähde kuilun pohjalla. Kaikki häntä kunnioittavat, kun hän esiintyy. Kaikki häntä uskovat, kun hän puhuu. Kaikki iloitsevat hänen teoistaan. Sen tähden on hänestä sanottu, hän on taivaan vertainen. Kerran kun Tse Kung, eräs Konfutsen oppilas, pyysi mestariltaan vaalilauseen, joka kelpaisi ojennusnuoraksi ihmisten yhteiselämässä, vastasi Konfutse, älkää tehkö muille sitä, mitä ette tahdo, että muut teille tekisivät. Kiinan toinen suuri uskonnon perustaja, Lao Tse, opettaa, että Tao, eli tie Jumalan luokse, on joka ihmisen sisässä. Vaikka ihmisen moninaiset halut ja himot kääntävät hänen silmänsä pois tästä tiestä. Lao Tsen oppi pyytää meitä sen tähden vapautumaan intohimoista, päästäksemme Taon yhteyteen. Ihmisen henki näet rakastaa puhtautta, mutta hänen mielikuvituksensa sitä häiritsee. Ihmisen mielikuvitus rakastaa hiljaisuutta, mutta hänen himonsa houkuttelevat sitä pois. Jos hän aina voisi lähettää himot tiehensä, tulisi hänen mielensä itsestään tyyneksi. Tulkoon hänen mielensä kirkkaaksi ja hänen henkensä itsestään tulee puhtaaksi. Syy, miksi ihmiset eivät tätä voi saavuttaa, on siinä, etteivät he ole puhdistaneet mielikuvitustaan, eivätkä ajaneet himojaan luotansa. Jos joku voi lähettää himot tiehensä, kun hän sitten luo katseensa omaan mielikuvitukseensa, sydämeensä, ei se enää ole hänen. Kun hän katsoo ruumistaan, ei se enää ole hänen. Ja kun hän luo katseensa kauas ulkonaisiin esineihin, ei hänellä enää ole mitään tekemistä niiden kanssa. Puhtauden klassikko, 1.3.4. Ihmisen päämäärä on hänen yhtymisensä Jumalaan. Kuinka voisi yksikään himo herätä tuossa paikasta riippumattomassa levon tilassa? Ja kun ei mikään himo enää herää, niin siinä on todellinen hiljaisuus ja lepo. Sellaisessa jatkuvassa hiljaisuudessa on ainainen puhtaus ja lepo. Hän, joka omistaa tämän ehdottoman puhtauden, astuu vähitellen todelliseen Taon, Jumalaan. 1.5. Viisaan ihmisen elämästä luemme kiinalaisesta Tao Te Chingistä, joka on Lao Tsen kirjoittama, seuraavan kuvauksen. Viisas asettaa itsensä viimeiseksi ja silti hänet löydetään etumaisena. Hän kohtelee omaa itseään ikään kuin se olisi hänelle vieras, ja kuitenkin tuo itse säilyy. Koska hänellä ei ole mitään persoonallisia ja yksityisiä tarkoitusperiä, eivätkö sen tähden sellaiset tarkoitusperät toteudu? 7.2. Hän ei aseta itseään näkyviin, ja sen tähden hän loistaa. Hän ei vaadi mitään itselleen, ja sen tähden hänet huomataan. Hän ei kehu itseään, ja sen tähden hänen ansionsa ovat tunnustetut. Hän ei palvele itseään, ja sen tähden hän saavuttaa ylemmyyttä. Koska hän täten on vapaa kilpailusta, ei kukaan maailmassa voi kilpailla hänen kanssaan. 22.2. Ei ole suurempaa rikosta kuin kunnianhimon oikeuttaminen. Ei suurempaa onnettomuutta kuin olla tyytymätön onneensa. Ei suurempaa vikaa kuin halu ottaa vastaan. 46.2. Niille, jotka ovat hyvät, minua kohtaan, ole myös hyvä, ja siten kaikki tulevat hyviksi. Niille, jotka ovat tosia, minua kohtaan, olen minäkin tosi, ja niille, jotka eivät ole tosia, minua kohtaan, olen myös tosi, ja siten kaikki tulevat tosiksi. 49.1. Hän, jolla on yltä kyllin, taon ominaisuuksia, on lapsen kaltainen. Myrkylliset hyönteiset eivät häntä pure, julmat pedot eivät hyökkää hänen kimppuunsa, petolinnut eivät häneen iske. 55.1. Minulla on kolme kallista asiaa, joita ylistän ja säilytän. Ensimmäinen on sävyisyys, toinen on säästäväisyys, kolmas on vaarinpito, etten astu muiden tielle. Sävyisyys on varma voitostaan taistelussakin ja varma asemastaan. Taivas on pelastava Herransa hänen oman sävyisyytensä kautta, joka häntä suojelee. 67.2.4. Alaviite. Tao Te King on kokonaisuudessaan suomennettuna teosofisessa aikakauskirjassa Omatunto vuonna 1907 ja myöhemmin erillisenä kirjana. Alaviite päättyi. Intian uskoista vanhin ja suurin on Brahman uskonto eli hinduismi. Joka vähänkin sitä uskoa tuntee, hän tietää, että se puhtaammassa muodossa kuin mikään muu uskonto on säilyttänyt alkuperäisen teosofisen ytimensä. Että ihminen sisimmässä itsessään on yhtä maailman itsen kanssa. Tad aham asmi, minä olen se. On niin läpikäyvä aate kaikessa hindulaisessa ajattelussa, että ihmistä usein nimitetään Brahman, Jumalan, jumalalliseksi kaupungiksi, yhdeksän portin kaupungiksi, jossa Jumala asuu sydämen kammiossa. Brihadaran Jakopanishadissa sanotaan, ainoastaan yhdellä tapaa voi nähdä sitä olentoa, jonka olemassaoloa ei voi todistaa, joka on ikuinen, ilman paikkaa, korkeampi eetteriä, aluton, suuri ikuinen sielu. Tämä suuri ikuinen sielu on järkevänä sieluna kaikissa elävissä olennoissa. Se on eetterinä, Jumalana, sydämessä, hänessä se nukkuu. Se on kaikkien hallitsija, kaikkien ohjaaja, kaikkien ylimmäinen Herra. Se ei tule suuremmaksi hyvien töiden eikä pienemmäksi pahojen tekojen kautta. Se on kaikkien ohjaaja, kaikkien olentojen ylimmäinen Herra, kaikkien olentojen säilyttäjä, maailmoiden silta ja ylläpitäjä, etteivät ne häviäisi. 4.4.2022. Himot ja halut sitovat ihmisen elämän pyörteeseen sangsaara, ja sen tähden hänen täytyy vapautua tiedon, hartauden ja himojen kuolettamisen kautta. Kun ihmishenki tuntee Jumalan, on se pelastettu. Shvetashvatar Upanishad, 1.8. Tiedon puhdistama järki kätkee hänet. Mundakopanishad, 3.1.8. Tieto yhdistyneenä hartauteen löytää Brahman asunnon. Mund, 3.2.4. Joka tuntee Brahman, tulee Brahmaksi. Mund, 3.2. Kun himot poistuvat, tulee kuolevainen kuolemattomaksi ja saavuttaa Brahman. Katopanishad, 6.14. Hindulaisen uskonnon yleisiä siveyssääntöjä voi koota Manun säädöksistä, Upanishadeista, Mahabharatasta ynnä muista. Ihminen puhukoon totta, sanokoon mitä on mieluista, älköön hän lausuko mitään epämiellyttävää totuutta, ei myöskään mitään mieluista valetta. Niin on ikuinen laki. Manu 4.138. Hiljakseen hän kartuttakoon henkistä ansiotaan, aiheuttamatta kärsimystä yhdellekään luodulle. 4.238. Sitä kahdesti syntynyttä ihmistä, jonka kautta ei pieninkään vahinko kohtaa luotuja olentoja, ei mikään vaara uhkaa miltään puolelta, koska hän on vapaa ruumiistaan. 6.40. Kärsiköön hän tyynesti kovia sanoja, älköön hän ketään loukatko ja älköön tulko kenenkään vihamieheksi tämän katoavaisen ruumiin takia. Vihastuneille älköön hän vihastuko, siunatkoon, kun häntä kirotaan. 6.47.48. Vapautuneina himosta, pelosta ja vihasta, ajatellen minua, turvautuen minuun, viisauden tulen puhdistamina ovat monet astuneet minun olemukseeni. Bhagavad Gita 4.10. Äärimmäinen ilo on sille joogille valmistettu, jonka manas, mieli, on tasainen ja jonka himo luonto on tyynnytetty, joka on synnitön ja Brahman luontoinen. 6.27. Se, joka ei kanna vihaa ketään olentoa kohtaan, joka on ystävällinen ja herttainen, ilman kiintymystä ja itsekkyyttä, tyyni ilossa ja surussa, anteeksi antavainen, aina tyytyväinen, sopusointuinen, hillitty, päättäväinen, joka on omistanut mielensä ja sielunsa minulle. Hän, minun hartaani, on minulle kallis. 7.13.14. Sama, mitä olemme puhuneet Brahman, saattaa myös puhua Buddhan uskonnosta. Buddha, joka eli 6. vuosisadalla ennen Kristusta, oli hindulainen ja saarnasi hindulaisille. Hän oli enemmän uskon puhdistaja kuin uuden uskonnon luoja. Mutta selvemmin kuin koskaan ennen oli tapahtunut, hän esitti yksinkertaiselle ja sivistymättömälle rahvaalle pelastuksen 8-osaisen tien. 1. Oikea usko. 2. Oikea ajatteleminen. 3. Oikea puhe. 4. Oikea oppi. 5. Oikeat keinot elämän ylläpitämiseksi. 6. Oikea pyrkimys. 7. Oikea muisti. 8. Oikea mietiskely. Yhdistäen itse oppinsa seuraavaan värssyyn. Luovu synnistä, pyri hyveeseen, puhdista sydämesi. Se on Buddhan oppi. Ne olennot, jotka vaeltavat hyvin opetetun lain tietä, saapuvat syntymän ja kuoleman suuren meren toiselle rannikolle, ja vaikeata on päästä sen meren poikki. Udana Varga, 29.37. Sillä himo sitoo ihmisen ja siitä tulee vapautua. Vaikeata on vapautua himoistaan sen, joka on niissä kiinni, sanoo siunattu. Jotka järkähtämättöminä eivät välitä himojen tuottamasta onnesta, vaan heittävät ne luotaan, ne pian lähtevät kulkemaan nirvaanaan. Ihmiskunnalla ei ole pysyviä himoja, ne vaihtelevat niissä, jotka niitä kokevat. Pelastukaa siis siitä, joka ei voi pysyä, älkääkä jääkö kuoleman omiksi. Udan 2:6-8. Se, joka on poistanut kaikki halunsa, maallisiin, hyvin, kaikki silmän himon siteet, joka on hävittänyt himot juuriaan myöten, hän, minä sanon, on Brahmana. Udan 33:68. Buddhalaisissa evankeliumeissa on yltäkyllin mitä ihanimpia siveyssääntöjä. Näytteeksi siitä, kuinka yhtäpitäviä ne ovat Jeesuksen opetuksien kanssa, mainitsemme muutamia otteita Dhammapadasta. Alaviite. Dhammapada on kokonaisuudessaan suomennettuna teosofisessa aikakauskirjassa Tietäjä vuosina 1908-9 sekä myöhemmin erillisenä kirjana. Alaviite päättyi. Lalita Vistarasta, Mahapari Nibbana Sutasta ynnä muista. Kaikki olennot etsivät onnea. Ulota hyvän tahtoisuutesi kaikille. Ihmistä kutsutaan pyhäksi, koska hän tuntee sääliä kaikkia olentoja kohtaan. Minkä tähden riippuisimme kiinni tästä katoavaisesta ruumiista? Viisaan silmissä se on vain välikappale, jonka avulla saattaa tehdä hyvää ihmisille. Eikö kaikki, mitä omistan, yksin ruumiinikin, ole olemassa sitä varten, että tekisin hyvää muille? Voita paha hyvällä. Sinä annoit anteeksi niille, jotka tulivat sinun murhaajiksesi. Voita vihollisesi väkivallalla ja sinä lisäät hänen vihansa. Voita hänet rakkaudella, niin et niitä mitään surua. Onnellinen se, joka on hyvä. Itsekkyydestä luopumisessa on onni. Se ihminen yksin on onnellinen, joka täynnä rakkautta kaikkea elävää kohtaan tekee hyvää ollakseen muille avuksi. Valvo ajatuksiasi, hillitse kieltäsi. Ole puhdas ja elä puhtaiden parissa, puhdas sanoissa, teoissa, sydämessä. Vaikka ihminen taistelussa voittaa 1000 kertaa 1000 ihmistä, on kuitenkin se suurempi voittaja, joka voittaa itsensä. Kisko itserakkaus ylös juurineen. Oi, jospa puhuisin ystävällisesti ja lempeästi jokaiselle, joka tielleni sattuu. Niin kuin se, joka elämänsä rakastaa, välttää myrkkyä, niin välttäköön viisas syntiä. Synti kehittyy pian. Viha ei koskaan lopu vihalla. Viha voitetaan rakkaudella. Tämä on vanha sääntö. Joka syntiä tekee, ei ole koskaan kaunis. Älä katso naiseen saastaisin ajatuksin. Älä anna minkään pahan himon herätä sinussa. Ei kukaan ihminen voi toista puhdistaa. Ylpeä sydän vie paheelliseen elämään. Kun vain ajatukset suunnataan siihen, mikä on oikeata, seuraa onni välttämättä perässä. Juutalaisten kabbalan mukaan ei mikään voinut olla olemassa, jossa jumaluutta ei ollut, ja onhan ihminen Vanhan testamentin mukaan luotu Jumalan kuvaksi. Juutalaisten siveyssäännöistä mainittakoon, kuka astuu Herran vuorelle ja kuka taitaa seisoa hänen pyhässä sijassansa, jolla on viattomat kädet ja on puhdas sydämestä, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Psalmi 24, jakeet 3 ja 4. Mitä Herra sinulta vaatii, kuin ettäs kätket Jumalan sanan ja harjoitat rakkautta ja olet nöyrä sinun Jumalasi edessä? Miika 6:8. Totinen suu pysyy vahvana iankaikkisesti, vaan väärä kieli ei pysy kauan. sananlaskut, 12. luku ja 19. Mutta tämä on paasto, jonka minä valitsen. Lasken ne vallallensa, jotka vääryydellä sidotut ovat. Päästä raskautetut irralle, laske vaivatut vapaiksi, ota pois kaikkinainen kuorma. Taita isovalle leipäsi, vie raadolliset kulkijat huoneeseesi. Koska sinä näet alastoman, niin vaateta häntä, ja älä käännä itseäs pois lihastyköä. Jesaja, 58. luku, jakeet 6 ja 7. Zoroasterin uskonnossa kuvataan ihmisessä asuvaa henkeä kipinäksi, joka on tuleva liekiksi ja yhtyvä korkeimpaan tuleen. Avestan siveysopista voimme siteerata: mikä on kaunista, puhdasta, kuolematonta, loistavaa, se on kaikki hyvää. Hyvää henkeä me kunnioitamme, hyvää valtaa me kunnioitamme ja hyvää lakia ja viisautta. Tulkoon tähän taloon tyytyväisyyttä, siunausta, viattomuutta ja puhtaan viisautta. Puhtaus on paras hyvä. Onni, onni on hänelle, nimittäin puhtaudessa puhtaimmalle. Kaikki hyvät ajatukset, sanat ja teot tehdään tiedosta. Kaikki pahat ajatukset, sanat ja teot tehdään tietämättömyydestä. Kaikista näistä otteista näemme selvästi, että uskonnot yksimielisesti opettavat ihmiselämän tarkoituksen olevan siinä, että ihminen kehittyy viisaudessa ja hyvyydessä. Näin yksinkertainen on totuus, mutta onpa se vielä meille siksi vieras, että useimmat hämmästyen kysymme, mitä on tulla viisaaksi ja hyväksi. Mieleemme kuvastuu ehkä jokin selkärangaton veljesrakkaus, joka aina on osaottavainen, mutta aina neuvoton, ja joka ei uskalla sanoa totuutta pelosta, että tuomittaisiin epäveljelliseksi. Niin vaellamme vielä sokeudessa, ettemme aineen harhojen keskellä omaa henkeämme erota. Kaikki onnettomuutemme, kaikki itsekkyytemme, kaikki tietämättömyytemme johtuu siitä, ettemme henkeämme tunne. Totuuden etsintä on itse asiassa sama kuin pyrkimys henkemme tuntemiseen, ja totuuden löytäminen on asteittain tapahtuva heräymys oman henkemme näkemiseen. Paavali sanoo, ihmisen ruumis on pyhän hengen temppeli. 1. Korinttolaiskirje 6. luku jae 19. Ettekö tiedä itseänne Jumalan temppeliksi, ja että Jumalan henki asuu teissä? 1. Korinttolaiskirje 3. luku jae 16. Te myös rakennetaan Jumalalle asuinsijaksi hengessä. Efesolaiskirje 2. luku jae 22. Jeesus toistaa usein, että Jumalan valtakunta on meissä itsessämme. Luukas 17. luku jae 21 ynnä muut. Sielunsa sisimmässä sopukassa ihminen on jalo, hyvä, puhdas, rakastavainen. Siinä hän on Jumalan poika, joka palvelee isänsä tahtoa. Roomalaiskirje 8. luku jae 14. Vaikka useimmat emme sitä minuutta tunnekaan, kuulemme yhtä kaikki sen äänen omassa tunnossamme ja sydämessämme ja tiedämme sen olevan. Jospa meille riittäisi rohkeutta aina noudattaa sen ääntä. Minkä tähden kirjoitetaan niin paljon ja puhutaan niin paljon ihmisen syntisyydestä? Onko nautinto aina ajatella hänen pahuuttaan ja ajatella sitä niin paljon, että hyvä unohtuu? Emme koskaan sillä menettelyllä luo onnea maailmaan, emmekä vie sivistystä eteenpäin. Enhän tahdo väittää, että ihminen sellaisenaan olisi hyvä. Tunnenhan oman heikkouteni ja tiedän, kuinka kaita on henkisen kehittymisen tie, mutta en tahtoisi koskaan unohtaa, että jokaisen ihmisen rinnassa asuu täydellisyyden kipinä, että kunhan vain rupeaisimme uskomaan ja luottamaan, ettemme suinkaan kadotettuja ole, vaan että päinvastoin olemme suuriin kutsutut, niin kykenisimmekin suuriin. Jeesus sanoi, ei kenkään ole hyvä paitsi yksin Jumala. Matteus 19. luku jäi 17. Niin uskon minäkin, mutta se Jumala, se onkin meissä itsessämme ja häntä palvellen kuljemme hyvään tietä. Ihanteemme on kaukana, hengen täydellisyys ei ole äkkiä saavutettavissa, mutta siihen pyrkiminen onkin elämämme tarkoitus. Tulevaisuudesta siirtyy sitten elämämme nykyhetkeen. Jos pyrimme rikkauteen, kunniaan, valtaan, emme saa rauhaa ennen kuin saavutamme tarkoituksemme. Mutta kun pyrimme henkemme salamaailmoihin, kun kuljemme viisauden tietä, kasvaa rauha sielussamme päivä päivältä, ja meistä tuntuu kuin jokaisessa nykyhetkessä itse asiassa saavuttaisimmekin tarkoituksemme. Aineelliset hyvät riippuvat ajan ja paikan rajoituksista, mutta ei kukaan eikä mikään voi estää meitä palvelemasta Jumalaa, täyttämästä Isän tahtoa, kehittymästä totuuden ja rakkauden tuntemisessa.